Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge har raslet en bombemænd rundt, der lavede huller i Skats facade. Nogle huller, der øjeblikkeligt har bredt sig til danske politikers hjerner. Statsminister Mette Frederiksen hun holdt et pressemøde, hvor hun helt rimeligt har udtalt, at det er uacceptabelt, at nogen sprænger bomber i København. Men for at virke handlekraftig, ja, så foreslår regeringen så samtidig to ting. Et, mere kameraovervågning i byerne. Det skal skabe tryghed i gaderne, hedder det. Og mere smart grænsekontrol mod Sverige, hvor bombemanden angiveligt er rejst ind fra. Hvis vi tager det sidste først, så kan det for nogle af os borgere forekomme drastisk endnu en gang at udfordre den pasunion, Danmark, Norge og Sverige faktisk har. Og så er der lige det med, hvordan det skulle kunne lade sig gøre at detektere et par 100 gram høje eksplosiv sprængstof blandt de 100.000, der krydser broen dagligt og ugentligt. Men mon ikke, der allerede er en smart, dyr kunstig intelligensløsning på trapperne, der kan gætte, hvem der kunne finde på den slags. Vi må se. Og så er der de der kameraer, der skulle give mere tryghed, hvilket England, der har en lang tradition med overvågning i et offentligt rum, ikke har kunne se noget af. Tværtimod, så virker kameraer modsat. Borgerne føler sig faktisk endnu mere magtesløse og forladte, når de konstaterer, at det, at en stærk maskeret bombemand bliver filmet, og det bliver han faktisk, ikke har nogen effekt på resultatet. En eksplosion, der kunne være gået meget værre. Således er der fyret godt op under kæderne i resten af programmet. Det kommer til at handle om noget helt andet. Det kommer til at handle om hackerfestivaler. Aflyttet, det har været på Bornhack. I år, der lå Bornhack på Fyn. Og det har fået nogle, vi har fået nogle optagelser med hjem. De kommer lidt senere. Men først så skal vi sige goddag til Jens Christian Monrad, cybersikkerhedsekspert hos FireEye. Du har også været på hackerfestival. Det plejer du ikke at gøre så tit, siger du. Men det var ikke på Fyn. Hvor har du været henne?
Jeg har været i Vegas på Black Hat, og jeg var der egentlig i forbindelse med noget, som vi havde internt i Fire, hvor vi var omkring 50 mennesker, der udelukkende sidder og arbejder med trusselsefterretning. Så det var nærliggende ligesom at holde et internt møde der, og så samtidig måske også kunne snuse lidt til, hvad der foregår på Black Hat.
Black Hat er relativt legendarisk i hackerkreds. Hvad kan man lære der?
Altså, jeg tror, at historisk der har Black Hat været et rigtig godt forum for at lære omkring nye ting, individuelle personer, som har været dygtige til at finde frem til sårbarheder og præsentere deres materiale. I dag vil jeg dog sige, at Black Hat er nok lidt mere en kommerciel event, og så har man så DEFCON efterfølgende, som er nok der, hvor man bør være, hvis man vil lære noget nyt.
Vi skal høre mere om Bornhack og Black Hat om lidt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet, som er din sommerregnsvåde eng i den store mørke skov, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Even now, orders are being shouted into telephones, and men with guns will soon be on their way.
It's Chancellor Sutler.
Drive up, I fear. External, I fear.
And the truth is, there is something terribly wrong with this country, isn't there?
Drive up, I fear. Drive up, I
fear. Yankee, Hotel, Foxtrot.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi skal tale om hackerfestivaler. Aflyttet har selv været på fjerde udgave af den danske festival Bornhack. De første tre, de fandt som navnet antyder sted på Bornholm. Men i år var det på Fyn, det foregik. Men med mig her i studiet, der har jeg Jens Christian Monrad, som er cybersikkerhedsekspert hos det store amerikanske firma FireEye. Du var ikke på Bornhack. Du trængte til at slappe lidt af, fordi ugen før, der var du til Black Hat i Las Vegas. Og bare lige for at få den på plads, du nævnte lige før, at gamle dage var det et meget vigtigt sted. Nu er det mere sådan et, nu er det mere kommercielt, mere business-agtigt. Hvordan kan man se det?
Jamen, det kan man se lidt på både nogle af indlæggene, men jeg vil så også sige, at man kan også se det på hele showet, når man er derovre. Altså, der bliver postet mange penge i det for leverandører, deriblandt selvfølgelig også os selv. Så det er et relativt stort kommercielt event, der foregår over nogle dage. Selvfølgelig er der noget træning i starten, som er lidt, nok lidt mere vigtigt, kan man sige, for dem, der gerne vil lære noget. Men ellers så er der to dage, som er meget med fest. Altså, jeg var personligt selv lidt overrasket at se, hvad nogle af leverandørerne kaster ud i af penge i at lege netklubber og holde fester, lokke folk ind i deres stande osv. Så det er et relativt stort kommercielt cirkus.
Men du siger, der er sådan noget, der er et par dage med noget træning. Hvad kan det gå ud på?
Jamen, det kan være alle mulige ting. Det kan være både at blive bedre til at håndtere dine data. Det kan være proceduretræning. Hvordan går man i gang med processer og håndtering af, når man står over for et eller andet hackerangreb eller andre ting. Så det er lidt mere sådan, tilegnet til nogle eksperter, der har brug for den her viden her.
Bare lige for, altså for dem, der sidder derude, det her black hat, det er jo ikke bare et ord, det er også en betegnelse. Hvad står det for hvad, i den her sammenhæng?
Jamen altså, i sådan helt klassisk og sådan historisk perspektiv, så var black hat en person, som ligesom brød ind i systemer, uden nødvendigvis at have et godt formål, kan man sige. Og så har man så efterfølgende også haft det, der hedder white hats. Det var jo så dem, der brød ind i systemer med et godt formål. Og så har man faktisk også den betegnelse, der hedder grey hats, som er dem, der ligger lidt midt imellem, som måske gør nogle ting, de ikke burde gøre, og nødvendigvis ikke altid opererer på den rigtige side af loven. Så det er ligesom definitionerne i dag. Altså jeg vil sige, at i nu har jeg været efterhånden 20 år i den her industri. Det er ikke nogen betegnelser, jeg selv ser, vi bruger særlig meget. Det er primært noget, som gør det nemt at klassificere, når man kommer udefra.
Ja, det er også noget, medierne godt kan lide at bruge. Nu i dag, der er ordet, det er vel mere, altså det der var whiteheads i gamle dage, det er vel det, man kalder for ethical hackers i dag, eller sådan noget.
Ja, det kan man godt kalde det, ja.
Altså, hvem kommer, du siger til den her konference, der kommer sådan nogen som dig, altså, hvad hedder det, industriprofessionelle, hvem kommer ellers?
Jamen, så kommer der jo selvfølgelig også alle mulige forskellige deltagere, der repræsenterer private virksomheder og myndigheder og alle mulige andre steder. Altså, det er jo en af de få stande, events, hvor man faktisk også har myndigheder, der udstiller og ligesom taler. Altså, jeg havde nogle gode dialoger blandt andet med FBI, vi har også NSA, der udstiller, og alle mulige andre myndigheder. Så det er egentlig en stor cyberkonference, kan man sige. Men altså, mit største take, og det er måske også til lytterne, der vil overveje Black Hat, det var måske at skippe Black Hat og tage på DEFCON i stedet for. DEFCON er også relativt billigere. Jeg tror, det koster mellem $200 og $300 at deltage, hvor Black Hat snilt kan koste $2,000. Så det er også en relativt stor sum at punge ud for et event, hvor at outputtet måske ikke er så brugbart.
Selvom du siger, at outputtet ikke var så brugbart, så har der i hvert fald været nogle ting, der gjorde indtryk på dig derovre. Kan du nævne en af de ting, hvor der skete noget?
Altså, jeg vil sige, der var nogle interessante announcements, blandt andet en af dem, jeg synes, der var mest interessant, var, at Apple blandt andet har været ude og snakke om, at de vil være mere transparente i forhold til deres bug bounty-program. Et bug bounty-program er jo sådan et program, en leverandør kan have, hvor man siger, jamen, hvis du finder en sårbarhed og rapporterer den til os frem for at bruge den, jamen, så belønner vi dig med nogle penge. Og der har Apple været ude at være lidt mere tydelig i, hvordan den proces er. De har været historisk lukket i forhold til det. Så var der også en forholdsvis kontroversiel indlæg, som blev holdt af en leverandør, som sponsorerede indlægget, og det vil sige, så på den måde kan man måske også forbigå den her kontrolproces, der er, når nogen ligesom skal gå ud og kigge på, om indlægget er en vis kvalitet. Og det endte faktisk med, at der var nogen blandt publikum, der blev smidt ud, fordi de blev så sure. Og nu er jeg ikke så meget forstand på kryptografi, men det her det handlede ligesom om kvanteprocesser og kryptografi, og det virkede på præsentationen, som om det mest var præsenteret af nogen, som måske også kunne mene, at jorden er flad. Så det var ret kontroversielt i forhold til hvad vi har set tidligere.
Jeg synes bare lige, skal tage den der med Apple en gang til. Du siger, at de er blevet mere transparente i forhold til deres bounty-program. Så kan det passe, jeg har læst, at man nu, hvis man finder en fejl i deres USX eller i deres almindelige styresystem, så kan man få $1 million?
Det er rigtigt. Altså, Apple har, de har ikke været helt så tydelige med det, men det er rigtigt, at vi har snakket priser op på $1 million. Og Microsoft var faktisk også ude at sige det samme i forhold til deres cloud-platform, at de vil på nogle specifikke områder, vil de belønne op til $300,000, for hvis man fandt en sårbar.
Så, men hvis du skal tjene rigtig mange penge, så er det Apple, du skal gå efter. Jeg ved, du blev en lille smule forstyrret i år af en sag, som dit firma var nødt til at gå ind i. Den skal vi snakke om lige om lidt, men lad os lige først tage lyden fra en video, som Fire har lavet omkring det.
APT41 is a creative, skilled and agile Chinese cyber espionage group that has directly targeted organizations in at least 15 jurisdictions dating back to as early as 2012. They are aggressive and persistent in their operations and set themselves apart from other China-based actors we track by employing tools typically used for espionage while engaged in activities focused on personal gain. Intel collected on this threat group has revealed that cybercrime is not their day job. They appear to engage in espionage when on the clock, but spend their off hours focused on their own personal gain. This characteristic makes them a major threat across multiple industries. The group's espionage campaigns have targeted healthcare, telecom, and high-tech sectors, and have historically included the theft of intellectual property. Their cybercrime intrusions are most apparent in the video game industry, where their activities have included the manipulation of virtual currencies and attempts to deploy ransomware.
Det her, det var altså sådan, det var en lille sådan, kan man kalde det, slags promovideo i virkeligheden for noget af det, I har lavet, og en reklame for en rapport, I har lavet omkring det, omkring det, der hedder APT-41. APT, det står for Advanced Persistent Threat, og det kan det være, du lige kan fortælle mig, hvad det er for noget, fordi det, jeg tror ikke, vores lytter ved det heller.
Nej, altså vi bruger betegnelsen APT, når vi ligesom har samlet nok data og bevismateriale til, at vi ligesom kan klassificere en kampagne eller en gruppe, som vi mener er statssponsoreret, og i det her tilfælde er det så APT-41, som vi har været ude og tale om. Og det, der er interessant ved den her gruppe, det er egentlig ikke det, at de laver spionage. Det har vi jo set før, og det har vi været ude at sige før. Det her, det er nok vores mest omfattsrige rapport siden en rapport, vi kaldte APT-1. Jeg tror, den her rapport, den er på omkring mellem 50 og 60 sider. Og vi prøver ligesom at klarlægge hvad vores bevismateriale, men det, vi synes, der var ret interessant at se her, det var, at på den ene side så det ud, som om man opererede med statsinteresser, altså i det her tilfælde fra Kina, i forhold til der, hvor man ligesom forsøgte at bryde ind, og hvad man forsøgte at stjæle. Men når man så, skulle til at sige, stemplede ud fra arbejdspladsen, jamen så vi, at man fortsatte forsøg på at trænge ind i virksomheder, hvor vi vurderer, at det var til egen vinding, kan man sige. Og så det rejser jo et interessant spørgsmål i forhold til, om det her det er sket med statens accept, eller om staten rent faktisk ikke har været klar over det. Og grunden til, at jeg nævner det, det er, at for dem, der ligesom følger Kina, jamen så har præsident Xi Jinping, siden han kom til magten, forsøgt at slå hårdt ned på korruption, blandt andet i forhold til de kinesiske militær. Så hvis man lige pludselig har operatører, der kunne være ansat, eller måske være freelancer ansat af den kinesiske stat, der også forsøger at lave IT-kriminalitet, jamen så er det jo selvfølgelig også et slag mod hans egen politik i Kina, kan man sige.
Der kan man ikke andet spørge, har I fået en reaktion fra Kina, efter den her rapport er kommet ud?
Ja, altså jeg vil sige, at den reaktion, vi har fået, er egentlig den samme reaktion, vi altid får med, at i cyberspace, der kan man jo ikke vide sig sikker, og vi kan ikke sige noget med 100% sikkerhed, og Kina kunne aldrig finde på at bryde ind i virksomheder ved hjælp af cyberangreb.
Og bare lige for at tage, skal man sige, de der sådan hårde dele af den her rapport. Nummer et, der ved I så, at de her mennesker, de sidder i, når så længe de er på arbejde og har den pæne uniform på, så angriber de nogle mål i Vesten. Kan du fortælle lidt om, hvad for en slags mål er det, man går efter?
Altså, de her mål, vi har set, man har forsøgt at trænge ind i, og nogle af de angreb, man er lykkes med at trække ind i, og jeg skyldes måske også sige, at bag rapporten har vi også lavet omkring cirka 30-35 efterforskninger hos virksomheder rundt omkring i verden, der er blevet hacket af den her gruppering, kan man sige. Og det har været sundhedssektoren, og det har været andre sektorer, blandt andet transportsektoren og også telekomsektoren, hvor vi ligesom vurderer, jamen det her, det er også mål, som kan fremme Kinas visioner i forhold til at bygge den her nye digitale silkevej, som man jo kraftigt bygger på, både i nærområdet i Kina, men også gerne vil bygge op til Vesten, kan man sige. Så det har været de mål, vi har set, hvor man har stjålet, hvad vi vurderer er materiale, der ligesom kan bidrage til den udvikling.
Den digitale silkevej, hvad vil det sige?
Jamen, Kina har startet et projekt, de kalder One Belt, One Road, som egentlig er en forlængelse af den gamle silkevej. Og her går man både ud og udvikler nærområder i Kina. Man går også ud og forsøger at købe havne. Senest har de blandt andet købt havnen Piraeus i Grækenland, som jo er et kæmpe centralt sted for shipping. Og det gør man simpelthen for at sikre, at man har en finger med i spillet i forhold til transport og eksport.
Og der kan man bruge sådan noget, hvad skal man sige, intellectual property, altså ting, interessant software, som man hugger hos det her ting. Og det her, de laver der i den sammenhæng, det er jo altså, der er de uniform på, efter al sandsynlighed, arbejder for den kinesiske stat, hiver de her ting ned, afleverer det. Men når de så er fri, eller hvad man skal kalde det, efter et eller andet, og jeg ved, grunden til, at I ved, at det er fordi, de er fri, det er fordi, man har simpelthen holdt øje med, på hvilket tidspunkt de foretager sig hvad. Der er I simpelthen siddet og lavet statistikker på, og siger, nu skifter de mål på det her tidspunkt. Hvad er det så, de går efter bagefter?
Jamen så uden for arbejdstid, hvis man kan sige det sådan, så har vi blandt andet set, at man gentagne gange har enten forsøgt eller lykkes at bryde ind i blandt andet spillevirksomheder, især spillevirksomheder, som benytter sig af digital valuta, altså hvor at online-spillere ligesom kan købe forskellige ting, der kan bruges i spillet. De har forsøgt at manipulere valutaenheder i de her spil her, for ligesom at få et eller andet form for økonomisk output. Og så senest har de jo så også forsøgt ligesom i de kompromitteringer, de allerede har lykkes med, spionageværktøjer og efterfølgende installere ransomware, for ligesom at være sikker på, at de har kompromitteret de her industrier. Så det har været det, de har været forsøgt på. Og det er meget atypisk, når vi snakker spionage, fordi det er klart, at når vi snakker spionage, uanset om det måske er digitalt, eller om det er i den fysiske verden, så vil man jo gerne holde sig selv under radaren. Og hvis der er noget, der ikke bliver holdt under radaren, jamen så er det netop ransomware. Det er jo meget tydeligt, hvis vi bliver inficeret med ransomware, der kommer ligesom en besked op på vores computerskærm og så videre. Så det har været meget, meget atypisk for en statsoperatør at agere på den måde.
Jeg tænker bare på, når du har været på sådan nogle hackerkonferencer, du siger, at du kommer ikke på så mange, men når du har været på Black Hat for eksempel, hvor bor du så hen?
Altså, i det her tilfælde her, jeg boede på et hotel. Nu, man kan sige, at vores omstændigheder er måske også lidt anderledes, fordi nu vi samler os selv, og vi er 40 mennesker, der arbejder med efterretning, et lille afsnit af vores efterretningsafdeling. Så vi samler os ligesom på et hotel, der ligger lidt uden for alt Hulum Harret, kan man sige. Og det gør også, at vi har en lidt bedre kontrol.
I kan være mere hemmelige der.
Ja.
Ja. Men hvad hedder det? Fordi vi skal nemlig tilbage til de her hackerfestivaler. I det her tilfælde, der skal vi tilbage til Born Hack 4, der i år fandt sted på Fyn. I en gammel spejderlejr midt i et kæmpestort naturområde, hvor der var godt 300 tech-interesserede fra flere steder i verden. Der var rigtig mange fra Tyskland og Holland. De her mennesker, de samledes, og de fleste af dem, de boede i telt, selvom det regnede rigtig meget. Der blev holdt møder om Tor-server. Der var mennesker, der sad og udvekslede viden omkring, hvordan man bruger det program, der hedder Cubes. Og der betalte rigtig meget om ulovlig logning og kontanter og meget, meget andet. Jeg fik sådan lidt spredte optagelser. Her kommer nogle af dem, og der er to historier, du skal lægge mærke til. Den ene, den handler om NemID og det problem, at vi ikke har en fast webadresse, vi skal kigge på hver gang, vi taster ting ind i NemID. Den anden, den handler om Roskilde Festival og om Smukfest i øvrigt, der eksperimenterer med armbånd med indbyggede chips til adgangskontrol og til at betale med. Det er der en række problemer i, hvilket en af deltagerne havde fundet ud af. Men vi starter i en workshop, der hedder Fun with Bleach, sjov med klor, som er styret af en hollandsk hacker, der hedder Moem. Hun står bag et såkaldt hackerspace i en Arnhem, der hedder Hack 42, og så kan hun, som hun selv siger det, godt lide at lave ting ud af andre ting. Her er det altså t-shirts og klor.
So I'm cutting a stencil to print a t-shirt with bleach. And the t-shirt is going to have a lame joke on it, and it's probably going to come out pretty nice. I'm using a blue t-shirt, and you never know what color you will get when you bleach it. So the colors might be, it might come up yellow, it might come up red or orange, I don't know.
And you have the lame joke is, could you tell a bit about that?
Yeah, so I'm doing a silhouette of Karl Marx with a cup of tea, and the text, proper tea is theft. Hmm.
But the workshop today is about bleaching stuff, kind of. It's a bit like destroying T-shirts to make them more pretty.
Yeah, it's like taking a boring T-shirt and making it into an interesting T-shirt.
Mm. And you have some examples over there. How can you make them interesting?
Well, you could add some random patterns by making stripes, by folding the T-shirt and then spraying bleach on. Or you could twist it into a spiral and then spray bleach on, and then you would get a lightning pattern, which looks a bit hard rock. Or you could cut a stencil and then bleach through that or around that. So there's different ways of using a stencil. You can use a negative or the positive.
And tomorrow you're going to do something about how to make used electronics into something more beautiful.
Oh, that's Tuesday. Yeah, then we're doing the geeky jewelry workshop, which is all about making used computer parts into things you can wear, like earrings and bracelets and other things.
Rings?
Rings, possibly. Yes. Oh. Yeah.
Thank you very much. But again, what you were here in Denmark? It's your second year here?
Yes, it's my second year. Yeah, last year was really fun, so I couldn't stay away this year.
Den er virkelig lang tid over til
Hvad skal den gøre det her? Det er en t-shirt, der ligger nogle blade ovenpå og nogle små sten. Hvad er meningen med det?
Jamen, den skal bleges. Og så kommer... Meningen er, at bladene skal komme frem. Og ja, jeg har også lavet en med noget mere mønster på. Men ja, resultatet er svært at sige nu.
Ja, det må man sige. Hvorfor laver man sådan noget her på en hackerfestival? Var det ikke meningen, at alle sammen skulle sidde og kode og vælte hele verden?
Jo, men det går med lidt adspredelse. Prøv noget andet.
Det er spændende at se, hvordan den bliver.
Men du kan se herovre, har vi... Der spiller også lidt fisk. Har vi lidt forskellige... Den her har fået, som sagt, med... Den her er foldet, og derfor har den fået striber. På den anden side har jeg twistet den, og så får den lidt... Lidt andre mønstre.
Og det er en ældre Smukfest Crew t-shirt fra sidste år, som du har lavet om.
Ja, præcis. Jeg kunne desværre ikke være på Smukfest i år, da det ligger samtidig. Mm. Men ja.
Du har taget det fornuftige valg, kommet her.
Ja, præcis. Mm.
Tue Janus Christensen har skrevet til mig rigtig mange gange på e-mail. Det handler om NemID og et stort sikkerhedshul der, som han går meget op i. Nu sidder vi her på Bornhack i et telt, og han har forberedt et helt foredrag om problemet kun for mig.
Okay. Kan du starte med lige sige, hvem er du, og hvad er det, du vil fortælle mig noget om NemID? Det ved jeg, det har vi snakket om flere gange. Du har sendt mig nogle mails omkring det her, og din hovedpåstand, du har et foredrag, som du ikke kommer til at holde herover den her omgang, men du har, som du har liggende her, som handler om, at NemID er ikke nogen digital signatur. Det er jo det, man siger, den er, som udgangspunkt. Men hvad er du, og hvorfor er du, hvorfor går du så meget om overvåget NemID?
Det er et spørgsmål om retssikkerhed. Så hvis man vil gerne, hvis man kommer i retten, i fogedretten, så kan jeg gå op med et dokument, som er digitalt signeret med din signatur, og så siger de, okay, overfør pengene. Det gør de ikke helt, men det er sådan, de kan stjæle din identitet, og måske kan du bruge en hel masse energi på at forhindre det, men det ville være rart, hvis det slet ikke kunne. Og hvis man gør det kryptologisk, og du har din privatnøgle til din digital signatur, så hvis du passer godt nok på den, så kan du aldrig komme i den situation. Og det synes jeg er en ret rar egenskab at have. Der er selvfølgelig andre ting, der kan gå galt, men grundlæggende er det bedre at bruge kryptologi end ikke at gøre det.
Og sådan som det forholder sig nu, så ligger alle nøglerne, de ligger inde hos net til virkeligheden.
Ja, men det er ikke det store problem. Det store problem er, at så kryptologi har man sådan, at jeg sidder på min computer, og net tager deres server et sted, og så taler man med dem. Og den eneste forskel på dig og mig, det er simpelthen dit hemmelige password. Man har et hemmeligt password af en slags, som simpelthen gør det til dig, og hvis jeg kan hugge dit password, hvis du gemmer dit NemID password og dine koder, så er jeg dig, sådan på et eller andet plan. Ja. I hvert fald, hvad NemID server tror. Ja. Og det er den overførsel mellem dig, din computer og net, som de ikke har beskyttet. Og det ja, det, jeg tror simpelthen ikke, de forstår, at det er et problem, men jeg har fået udtalelser fra professorer, at det er et problem.
Det har du forsøgt at gøre opmærksom på gennem længere tid.
Ja. Og det selv her på Bornhack har jeg indtryk af, at folk ikke rigtig... Ja, det er meget mærkeligt. Men jeg har fået udtalt fra de to førende professorer i Danmark om, at det er ikke særlig smart.
Ja. Kan du prøve at beskrive det? Vi ser, du har en masse slides her stående på din computer her foran. Vi sidder inde i Prosas telt. Der er en router, som står og larmer en lille smule siden, så man kan høre sådan via en lyd. Men så har du din computer, hvor du har sådan en slideshow på.
Grundlæggende, det er, den er simpelthen ikke længere, at der er kendte angreb og kendte... Og jeg har forstået over for Digitaliseringsstyrelsen, at jeg kan få enhver professors kryptologi til at sige, at det her det er ikke sikkert. Og jeg mener i hvert fald på første læsning af loven, at der stiller de krav om kryptologiske egenskaber, som klart ikke er opfyldt. Mm. Og det må simpelthen være, det kan ikke være lovligt, synes jeg.
De kryptologiske egenskaber, kan du prøve at beskrive, hvad er der problemer med dem? Altså, der er vel, der bliver brugt et eller andet kode. Det bliver brugt hele tiden. Alle danskere bruger NemID non-stop 24 timer i døgnet. Man hører ikke så meget om, at folk er blevet... Man hører nogen, der får stjålet deres NemID, eller nogen, der får, hvad hedder det, får det franejet ved, at der er nogen, der ringer til dem og siger, jeg ringer fra politiet, og kan du ikke lige sende mig et kort? Billede af din nøglekort og sådan noget, og din NemID-kode, så jeg kan logge ind. Men jeg har ikke hørt så meget om folk, der er blevet, skal man sige, blevet hacket den her vej rundt endnu.
Nej, det sker version 2's demonstration. Den lavede de efter, at der var en, som blev franaret på den måde, jeg taler om her. Mm. Så det er noget, der sker dengang, hvor det bare bankkontoen blev tømt, men og det er ikke en digital signatur, som så, men de kunne lige så godt have underskrevet et gældsbrev, det vil sige, have gået hen i basisbank og så lånt penge ved hjælp af de koder, som de stjal. Mm. Og det ville være rart, hvis den slags ikke kunne ske. Det grundlæggende problem er simpelthen, at man som bruger ikke har fået noget information om, hvornår man må indtaste sit password. Og det er simpelthen det hele i det. Ja. Det er super simpelt.
Hvad skulle du til for at fikse det her?
Så det, man skal gøre, man skal sige, hvis man har en browser, så er der en adresselinje oppe i browseren. Og der står simpelthen i den adresselinje, hvem man taler med. Så hver gang man indtaster sit password, skal man først se, hvem man taler med, og så indtast password. Det går ikke en anden vej. Man skal ikke starte med passwordet, og så håbe bagefter, at det er den rigtige, man taler med. Og på den måde, så sikrer man, at passwordet kun er kendt af mig selv og den rigtige modtager. Og der hvis man kigger i Nets vejledning til, hvordan man bruger NemID, så har de simpelthen ikke sagt, hvad der skal stå derop. Så man skal bare indtaste det overalt, åbenbart. Og det er virkelig dumt.
det vil være relativt nemt at fikse det der, mener du?
Nej, de skal nok rundt og alle sider, der bruger NemID. Og der er rigtig mange af dem, og man ved ikke, som almindelig bruger, hvem det er, hvilket også gør det meget let at lave en falsk side. Men alle de sider, hvor de bruger NemID i dag, der skal de jo rundt og lave dem om, og det koster nok nogle penge og sådan noget. Ja. Så det, teknisk set er det trivielt. De kan, allerede før NemID blev lavet, var der tjenester, som har præcis samme funktion, som gjorde det på den rigtige måde. Så hvis de havde lavet det fra starten, så havde det været gratis. Når de skal lave det om her, så bliver det nok ikke gratis. Og jeg har fået svar fra Digitaliseringsstyrelsen, som siger, at i deres sidste svar, at de vedgår lidt, at der nok er et problem. Det har de ikke helt gjort før. Og men så siger de, at der kommer mit idé, jeg tror i midten af 20. Det må lige dobbelttjekke, men...
20, det er vist rigtigt, ja.
Og hvis det er så tæt, så gider de ikke rette det, selvom... Det er klart ulovligt, så vidt jeg kan se.
Ja.
Indtil da.
Ja.
Og de siger, at NemID med app er mere sikker, hvilken det også er. Men der er faktisk sikkerhedshuller i. Jeg har ikke lige publiceret dem. Men det er stadig bedre.
Ja. Bortset fra, at der ligger med appen, der ligger alle informationerne jo direkte på telefonen, det hele. I en eller anden form. Du har ikke det der, du behøver i hvert fald ikke at have dit det der nøglekort, for eksempel.
Det er meget mere praktisk på en måde, fordi så behøver man ikke rende rundt med det. Og det gode ved appen er, at der er en komponent, der er låst på telefonen. Så lige meget hvor dum du er, så er det meget svært at give den væk, den del af din nøgle, så at sige, der er låst på telefonen. Og det er en ret god egenskab, ja, i forhold til nøglekort og password.
Vel, med mindre nogen får fat i din telefon og har adgangskode.
Det er klart, men det er meget rart, at den er sådan sikker mod fjernangreb til en vis grad. Ja. Sådan en almindelig slutbrugertelefon er ikke det, man normalt ville kalde et supersikkert instrument. Den har en kæmpe stor grænseflade, men det er stadig langt bedre end en almindelig computer som instrument, ja, på grund af sikkerhedsmodellen i telefonen.
Hvad skulle de gøre for, altså du siger, at de skulle have den der adresse på plads, så man kan se, hvem der man taler med, og ligesom en klar adresse op på, i toppen, sådan hver gang man logger ind. Er det, hvad der skal til, så vil du være tilfreds, så kan du bruge NemID og sove roligt om natten?
Så kan jeg bruge NemID, men det er jo også almindeligt noget, man gør, når man laver sådan en sikkerhedskonstruktion. Så en del af sikkerheden er simpelthen de instruktioner, som brugeren får. Og det er simpelthen en del af den algoritme, som en kryptolog har designet, af de instruktioner. Og det virker simpelthen ikke uden dem. Men så man er ligesom nødt til at gøre meget klar for brugeren, at det, lige dem her, det er super vigtigt. Det er det her specielt, og du skal gøre. Så det er ikke nok bare sådan at ændre det til adressen, man skal også sige det til brugeren meget klart. Ja. Og hele den her idé med at kigge i adresselinjen, før man indtaster sit password, det er noget, man det gælder for alle password på internettet. Og jeg har indtryk af, at der er næsten ingen, der ved det. Jeg har indtryk af, at det ikke er noget, som kommer i sådan PC-kørekortkurser. Og det burde det virkelig. Det er simpelthen punkt nummer et for sikkerhed på internettet. Hvis man ikke ved det, så ved man ingenting.
Ja. Man kan vel også få dem med en adresse, hvis det skulle være. Det kunne man godt få til at se anderledes ud.
Nej. Ja. Man kan selvfølgelig. Der er sådan typo-squatting og sådan noget, men professionelle services, som for eksempel Danske Bank, vil simpelthen købe alle adresser, der er tæt nok på, til at man kan tage fejl.
Ja.
Så det er simpelthen, hele browserens sikkerhedsmodel hænger sammen med det. Så browserproducenterne gør simpelthen virkelig meget for, at man ikke kan lave noget, der får sådan til at se sådan der ud. Det er simpelthen det centrale punkt i browserens sikkerhed, at adresselinjen er rigtig. Så det gør de meget ud af, at det kan man lidt.
Hvor længe har du beskæftiget dig med det her nu efterhånden?
Så det er simpelthen første gang, jeg skulle logge ind med NemID, så sad jeg bare, fordi det kan ikke passe, at jeg skal tage mit password ind på netbankens hjemmeside, så netbank kan stjæle det. Og det troede jeg først, jeg var ved at blive hacket i et par sekunder, så gik det op for mig, at det er simpelthen en fejl. Eller i designet. Og det er simpelthen. Så 2010 har jeg interesseret mig for det, siden det begyndte at lave. Jeg fik min NemID. Jeg havde ikke gjort det her, hvis det ikke havde været det.
Ja. Du har forsøgt at gøre mig opmærksom på det, stort set lige siden.
Ja, men jeg har også sagt det til dem, men jeg synes, det står klart i loven, at det her, det kan man ikke, men de virker ret ligeglade. De går ud fra sådan et utilitaristisk synspunkt, hvor de sådan tager gennemsnittet af pengene, der er mistet og sådan noget. Hvor jeg ser det, at jeg vil gerne have muligheden for, hvis jeg følger instruktionerne, at være sikker. Og det er ret ligeglad med på et eller andet punkt.
Ja, bare det virker.
Bare banken ikke i gennemsnit skal refundere så og så mange penge, så er ligeglad med, at deres design ikke giver mulighed for kryptologisk sikkerhed. Ja. Selvom jeg mener, jeg læste loven som krav om kryptologisk sikkerhed.
Du skal komme med et godt råd til dem, der sidder derude nu, og måske skal til at sidde og indsætte nogle penge på deres, netbank, eller et eller andet tilvøjelse. Brug deres NemID for at logge ind med et eller andet. Hvad skal de så lægge mærke til?
Man skal altid kigge i adresselinjen. Adresselinjen siger, hvem man taler med. Og det er simpelthen selv. Det er ikke særlig sandsynligt, at din netbank kan stjæle dit password, NemID password. De kan lave simpelthen en falsk dialog, stjæle det, og så gå over i e-box og læse den e-box. Der har været en demonstration af det på version 2. Men det er ikke så sandsynligt, at din netbank gør det. Hvis du ved, hvad adressen på din netbank gør, og tjekker det, før du indtaster dit password, og stoler på din netbank, så det er stadig okay. Så ikke. Jeg vil mene, det er ulovligt, men det er usandsynligt, at det er et problem reelt i praksis. Så vil altid kigge, så hvis der står Danske Bank, og ikke står et eller andet russisk webside eller sådan noget oppe i adresselinjen. Adresselinjen kan de ikke ændre, medmindre din computer er hacket, men så er du alligevel på den.
Hans Norskov var på Roskilde Festival i sommer. Her fik han udleveret sit armbånd, der både er et elektronisk adgangskontrolkort og det, man skal bruge til at betale for sine drikkevarer med. Og fordi Johannes er den, han er, så har han naturligvis skilt det hele ad, eller rettere hacket det.
Jeg hedder Johannes, jeg er 24 og læser datalogi og informatik på Roskilde Universitet. Og så arbejder jeg som student og medhjælper. Arbejder med IT-sikkerhed, incident response, pentesting og forensics og alt muligt, hvad der nu engang skulle komme af opgaver.
Du er hacker, simpelthen.
Jeg har skilt en masse ad, siden jeg var helt lille, så det kan man vel godt sige, ja.
Foran os, der ligger der det, som er sådan nogle, hvad kan man kalde det, digitale adgangstegn, kan man vel egentlig godt kalde dem for, altså de her nøgler, man bruger, blandt andet rundt omkring på de danske festivaler, som der har været på Roskilde Festival, og jeg ved også, man har brugt det på Skanderborg Festival, man bruger det stort set alle steder. Kan du prøve at beskrive, hvad er det for nogle ting her? Det er sådan nogle små runde nøgleringsagtige ting.
Det vi ser foran os, det er forskellige typer. Nu skal man passe på, hvad man siger, så AFD-politiet ikke kommer efter en, men der er noget, der hedder AFD, som står for, eller betyder Radio Frequency Identification, som er typisk en chip eller kort, man bruger til at identificere sig selv som en form for adgangskontrol. Og så er der en lidt nyere ting, der hedder NFC, som står for Near Field Communication, og betyder, at man kan udveksle data, som så er det en lidt sådan nyere slags AFD, hvis man kan sige det. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men sådan har jeg forstået det i hvert fald. Og der er nogle forskellige nogle her. Der er blandt andet sådan to chips, der sidder på Roskilde-armbånd, som man har fået med fra start af. Så er der en vaskechip til vaskeri. Og så er der lidt andet forskelligt her. Jeg tror, en af dem har jeg faktisk fået at kalde Nordmand en gang til et oplæg på Prosa. Og så har jeg en Arduino sat til. Og til den her Arduino sidder der et MFRC-modul, som kan læse og skrive til sådan nogle AFD-kort. Og de typiske chip-typer, man siger, det er det, der hedder MIFAR-chips. De er meget, meget udbredte. Og det her er også forskellige. Jeg mener faktisk, at rejsekortet benytter MIFAR, det hedder MIFAR 4K, som så betyder, at der er 4096 bytes hukommelse, og så er det det hedder MIFAR 1K, som er så 1024 bytes hukommelse. Og dem, ja, nå, men ja.
Vi kigger på det. Vi har to officielle Roskilde Festival, som er dem, men dem brugte man til, hvis man har været på Roskilde Festival i år, så skulle man bruge dem til at komme ind med, så man kunne blive registreret, at man var kommet ind, og man brugte dem til at købe sprut med os, så vidt jeg forstår, man kunne befalde indbetale penge via de her kort. De her transaktioner, der foregår, noget af det, du har siddet og rodet med, det er at finde ud af, hvor sikre de her kort egentlig er. Kan du give en beskrivelse, hvor gode er de her?
Det er ikke helt rigtigt, for man er ikke nødsaget til at benytte dem til at komme ind på festivalen, for eksempel. Og man skal heller ikke betale med dem. Det hele er optionelt, hvis man har lyst til at benytte dem. Men lige så snart jeg så den her chip, så synes jeg, det kunne være spændende at se, hvad det var for en chip-type, det var i, og hvordan sikkerheden bag den egentlig var. Og der har jeg brugt det her modul, som sidder på min Arduino, til at ligesom dumpe dataen, der ligger på kortet, og se, hvilken chip-type det er, og hvad der er skrevet på diverse chips. Og bagpå kan man se, at der er tre linjer. Der er blandt andet ingraveret nogle tal, 6 cifre, så er der ingraveret 4 bogstaver, og nedenunder er der ingraveret 14 tal og bogstaver. Jeg har så fundet ud af, at det nederste her, de 14 tal, det er det, der hedder et 7-byte UID, som lige præcis den her chip-type har. Og UID, det står for Unique Identifier.
Så det er den måde. Via det tal, der fortæller den her chip, at den er præcis den, og der er ikke nogen andre som mig.
Lige præcis. Og foruden, nu vil vi prøve at scanne en af de her chips, foruden det her UID, du kan se, det passer, tallene her passer med det, der står på min skærm. Foruden det her UID, så er der også selve hukommelsen på kortet. Og hukommelsen, der ligger 64 bytes, eller 512 bits af data på. Og de er inddelt i 16 pages med 4 bytes i hver. Så der kan man lave hurtig hovedregning, så i 4 gange 16, det er 64 bytes. Og som vi kan se, så er det faktisk kun de første 10 bytes, der er skrevet noget på. Og resten af bytesene står tomme. 0 bytes, simpelthen. Så det er ligesom, hvad der er på hver chip. Der er et UID på chippen, og så er der 10 bytes, der er hemmelige eller ikke står uden på chippen.
Ja. Det, du har så prøvet at rode med at finde ud af, hvad kan man med det her? Kan man tage noget ind, og kan man tage noget ud, og sådan noget? Hvordan, altså, hvad er din oplevelse af de kort? Når du scanner dem, så får du de her tal op. Du får også de her tal rækker op med nogle data, så dem kan du jo ikke få ret meget ud af.
Nej, det kan jeg ikke. Men heroppe, der står noget, der hedder et card sack, som er en... Det er en længere forklaring, men det i bund og grund, så er det en sekvens, der kører, når sådan en modul her læser et kort. Og SAC, det SAK, jeg mener, det står for Select Acknowledgement, returner en hex value. Og der, alt efter hvilken hex value det er, kan man se, hvilken type chip det er. Man kan se, SAC'en her har hex value 00. Hvilket man kan slå op på dem, der producerer MIFAR Ultralight, som er chippen, at det er MIFAR Ultralight-chip eller MIFAR Ultralight-C-chip. Og det, der er så essentielt ved de her to typer, det er faktisk sikkerheden, der skiller de her to ad. MIFAR Ultralight, som er det, der er benyttet i Roskildes chip, det er ukrypteret og læsbart af alle, mens Ultralight-C er en krypteret version. Og dermed mere sikker. Det skal så lige siges, at jeg mener, at Ultralight-chippen er billigere end Ultralight-C. Det er jo klart. Ja.
Det er som regel derfor, man vælger at tage den ene løsning frem for den anden. Det er, hvis den ene den er billig, så kan det godt være, den ikke er sikker, men den er billig. Det er det, man vælger. Men hvad, hvis nu du gik rundt med alle dit gear inde på Roskilde Festival, nu er det jo så slut, men hvis du gik rundt derinde, hvad ville du så kunne gøre med sådan et kort, hvor der måske var tanket nogle penge op, og der lå nogle andre ting, og noget identifikation og sådan noget? Hvad ville du kunne få ud af det?
I og med, at chippen på ingen måde er krypteret, og dataen er læsbar, så kræver det egentlig bare, at man står lidt tæt på en person, og det kan jo forekomme til, hvis man står og danser, eller hvis man ser en koncert, eller hvis man står i kø, og så kan man simpelthen gå ind og scanne en andens chip, og så kan jeg indkøbe samme type chip fra internettet, og skrive den data over på.
Og når du har gjort det, så er du i stand til de facto at optræde, som om du var den person, i virkeligheden i hvert fald chipmæssigt. Det vil sige, at du kan købe alkohol på vedkommendes regning.
Det, jeg synes er foruroligende, det er, at man kan linke de her chips til noget, der hedder Roskilde Festival Wallet, AF Wallet, og der kan man så linke sit betalingskort. Og jeg kan huske en artikel i version 2, hvor der stod, at der var ikke noget data på de her chips, der kunne stjæles, men han pointerede, at de ikke var krypteret, og man altså godt kunne kopiere dem, hvis man havde udstyr til det. Men jeg synes, at der ligger et sikkerhedshul i tilfælde af, at de her chips ikke er krypteret, men der alligevel er linket et betalingskort til. Nu er jeg ikke sikker på, hvordan selve autentifikationsprotokollen eller metoden foregår, men når du betaler med selve de her chips. Men jeg kan ikke se noget til hinder for, at hvis jeg laver en identisk chip med det data på og går op og betaler med den, hvordan det ikke skulle kunne lykkes og fremstå som en anden.
Ja. Og så vil du simpelthen, altså fordi du har klonet hans vedkommende kort, så vil den opfatte som dig, så vil den henvende sig til det kreditkort, som den der wallet, som ligger derude, og så tage pengene ud for den.
Ja. Og det er jo ikke, hvis man var rigtig ondsindet, kunne man jo stille sig i en kø, eller tæt på en bar, og se, hvem der valgte at betale med de her kort, og følge efter personen eller et eller andet, og dermed targete en enkelt person, man ved bruger det her, så man ikke skal gå igennem for mange chips. Ja.
Hvor tæt skal man på, hvis du skal læse en anden persons chip, for eksempel på Roskilde Festival eller et andet sted, hvor tæt skal du så på vedkommende?
Den her type chip kører på det, der hedder HF, High Frequency, som ligger mellem 3 og 30 MHz. Typisk så ser man på 13,56 MHz, hvilket betyder, at man kan læse chipens data fra et sted mellem 5 til 10 cm, vil jeg mene.
Ja. Ja. Så skal alligevel rimelig tæt på vedkommende.
Ja, det skal man. Ja. Ja. Altså, hvis man har intentionerne om at lave noget ondsindende, så tror jeg helt klart, det kan lade sig gøre. Jeg skrev i morgen, er det så en måned siden, jeg skrev en mail til Roskilde Festival Chip Support, hvor jeg lavede en længere mail, som egentlig kan opsummeres i tre spørgsmål, og det lød på, kan det passe, at det er Ultralight-chippen, der bruges ukrypteret? Hvad betyder de her engraverede tal og bogstaver bagpå, udover UID? Og det sidste lød på, om der er nogen form for autentifikationsproces, der forhindrede en anden i at bruge de her eller klone chipsene. Og det skrev jeg som sagt for en måned siden. Den første mail har senere hen skrevet igen og fået at vide den igen, at den er blevet videresendt, og de ved ikke om hvornår de kan svare mig. Men det er som sagt en måned siden, og jeg har ikke hørt noget fra dem endnu.
Det der med chip i det hele taget er jo ved at blive... Det er jo lejlighedsvis moderne. Det er sådan en historie, der kommer op sikkert en gang om året. Så er der folk, der snakker om, at de får skudt sådan noget, der minder om det der ind i hånden, for eksempel. Eller et eller andet. Hvordan er dit forhold til den her teknologi? Var det noget, du synes kunne være interessant?
Jeg synes, det er spændende, men det er nok mest en sikkerhedsmæssig perspektiv i det, jeg synes er spændende. Ikke? For der findes jo også skulpterede chipmodeller, hvor du skal bruge nøgle til at læse og skrive. Det her med at skyde dem ind i hånden, det ser jeg virkelig ikke nogen grund til at gøre. Jeg synes, det er en smule tosset, og det fungerer jo igennem elektromagnetisme. Det vil sige, at der ikke er noget elektronik ind i hånden, men det bliver aktiveret af en læser, der sender elektromagneter hen og aktiverer til antennen, så dataen kan læses. Men jeg synes, det er en lille smule, for ikke at sige meget overkill, og simpelthen begynde at operere chips ind i hånden på en selv. For hvor kan man bruge dem? Kan folk læse på dem, mens man sover? Whatever. Altså, det synes jeg er lidt for tosset.
Ja. Men der kommer flere og flere. Der er ikke nogen tvivl om, at de her kort, som du snakker om her, som vi kigger på, som hvor nogle af dem bliver brugt på festivaler, men som også, som du har en samling her med vaskebrikker, det er nogen, der bliver brugt flere og flere af dem.
Det gør der, og man må håbe på, at dem, der laver de her løsninger til større industrier, at de har styr på, hvilken sikkerhed, der skal implementeres. Den her chip, vi ser her for eksempel, den er identisk til den, der sidder i Roskilde-chippen. Hvis vi scanner den her, så vi ser selve dataformatet med 7 UID og 64 bytes af data. Det ligner Roskilde-chippen fuldstændigt. Og jeg kan så se, at jeg har skrevet data ind på den, jeg har selv her. Noget, der ligner det data, der ligger i Roskilde-chippen. Jeg har desværre ikke udstyr til at ændre UID'et. Eller jeg er ikke sikker på, at man kan på lige den her, men der findes kort, man kan købe, hvor man så kan gå ind og ændre UID også og få det til at ligne Roskilde-chippen. Ja.
Du arbejder med sikkerhed generelt, i det hele taget. Hvordan, hvis du kigger dig omkring i verden, hvordan gør det dit forhold til... De fleste mennesker går rundt netop på en Roskilde Festival, der bare bruger et eller andet, og går lidt på nettet og bruger en app og alt sådan noget. Men du er sådan en, du tænker lidt over det.
Ja, men jeg kan jo ikke lade være med, og det er jo en gave og en byrde, og jeg konstant at tænke over sikkerheden i de forskellige ting. Og det er uanset, hvor jeg begiver mig hen egentlig, så tænker jeg, om der kan være nogle sikkerhedsmæssige flaws i det, eller om det kan udnyttes på en eller anden måde. Og det ender jo oftest med, at jeg skal sidde lidt for længe over om natten, og måske jeg er lidt træt om morgenen, fordi man lige sidder i gang med noget spændende, og det kan altså ikke vente til dagen efter.
Her til sidst, der var det Johannes Nordskov, der stillede spørgsmålstegn ved, om Roskilde Festivalens chipløsning nu er så sikker, som de selv tror. Han har jo også forsøgt at skrive til dem igennem længere tid for at få svar på, hvilken type chip de bruger, og han venter stadigvæk på svaret. De er ikke kommet tilbage nu. Der er mere fra den her Bornhag Festival næste uge, hvor jeg blandt andet har talt med Karen Melchior, medlem af Europaparlamentet for de Radikale. Hun gav en keynote på den her festival. Og så kan du møde en ekspert i det, der hedder Mixed Networks. Det er total anonym kommunikation. Han hedder David Stanton. Hvis du har lyst til mere fra Bornhag lige nu, så ligger rigtig mange af talerne fra Bornhag på deres YouTube-kanal, inklusive et par stykker, som jeg selv har været involveret i øvrigt. Vi har lidt tid til nogle nyheder fra vores egen verden, og i første omgang så vil jeg faktisk lige vende lidt tilbage til noget af det, vi har snakket om tidligere, nemlig balladen omkring det her med, når der sidder sådan nogle statsansatte hacker og laver noget. Der har I faktisk også medført et par overskrifter rundt omkring, altså hos Fire har I hvert fald skabt overskrifter rundt omkring i verden omkring noget med, hvad der foregår i Nordkorea. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad der er sket der? Der taler vi jo også om nogen, som arbejder for staten, men de gør i virkeligheden det, som kineserne først gør, når de er fri.
Ja, altså vi i øjeblikket, der holder vi øje faktisk med to kampagner eller grupperinger, om man vil, for Nordkorea, hvor den ene udfører Det vil man vel kalde for klassisk spionage, primært mod Sydkorea. Og så har vi så den anden gruppering, som udfører angreb mod den finansielle sektor, og blandt andet også diverse kryptovalutabørser rundt omkring i verden, hvor formålet er simpelthen at stjæle penge. Og det kan man jo så spekulere i, hvordan og hvorledes, og hvorfor man gør det. Og der tror jeg, man skal kigge på, at Nordkorea er jo et land, der er under betydelige sanktioner, og hvordan får man så økonomi til at udvikle sine programmer. Og der har FN været ude og lave en rapport. Jeg har desværre ikke set rapporten, men hvor de jo blandt andet taler om det her med brug af cybervåben i forhold til at berige missiludviklingsprogrammer osv. Så det er interessant at se, og af alle de grupper, vi ligesom kigger på, jamen der er Nordkorea også en af de få grupper, som ser ud til ligesom at udføre spionageangreb med hvor formålet er økonomisk berigelse.
Så det man simpelthen gør, det er, at man går ud og plyndrer folk på, altså blandt andet virtuelle valutaer og hvad man nu ellers kan få fat i, og så bruger man de penge til at bygge atomvåben med.
Det er i hvert fald den konklusion, blandt andet FN er ude at sige. Jeg vil sige, vi går ikke så langt i vores rapporter. Vi holder det egentlig bare lidt sammen med, hvornår der er sanktioner, og hvornår der ligesom er statsbesøg og missiltest og så videre. Vi kan jo selvfølgelig ikke sige, hvad formålet er i sidste ende. Det har vi ikke nogen personer, der ved noget om.
Vi tager lige en nyhed mere. Der har været en læk i en database over biometriske informationer, som blandt andet engelsk politi bruger. Det handler om fingeraftryk, det handler om ansigtsgenkendelsesdata, det handler om iris-scan på noget, der ligner et godt stykke over 1 million mennesker, og det er simpelthen røget ud på det åbne internet, det skriver The Guardian i løbet af den her uge. Er det alvorligt, hvis man mister sådan nogle data, Jens Christian Monrad?
Ja, det er alvorligt, fordi man kan jo, skulle jeg til at sige, sådan lidt sarkastisk. Man kan jo ikke få dem igen jo, så man kan ligesom heller ikke rigtig skifte dem. Og vi så jo blandt andet for nogle år tilbage det her alvorlige hack mod OPM i USA, som indeholdt materiale af samme karakter på sikkerhedsgodkendte amerikanske statsborgere. Så det er alvorligt, fordi at får jeg stjålet mine fingeraftryk og min iris og min ansigt og så videre, så kan jeg jo ikke ligesom få den data igen, og jeg kan heller ikke rigtig kontrollere, hvordan det måtte blive brugt eller misbrugt i andre sammenhæng. Så det er alvorligt.
Man kan ikke få en ny finger.
Det kan man ikke.
Man siger, at man kan heller ikke få nye øjne.
Nej.
Det er noget værre noget. Men det så, hvad hedder det, så sikkert jo, der er lige en ting mere, vi skal nå, og det er, at I har haft en masse ballade, eller der har været en masse ballade omkring noget, der hedder Cloudflare, som normalt går rundt og beskytter forskellige websites, men der er et site, de ikke vil beskytte mere, det hedder 8chan, og grunden til, at de ikke vil beskytte dem mere, det var, at der var en amerikaner i El Paso, som gik amok og skød 21 mennesker, og så har han afleveret en post på 8chan lige før han gjorde det. Det her med at miste sin Cloudflare-beskyttelse, hvad betyder det?
Altså, det har en stor betydning. Cloudflare er berømt for at beskytte diverse hjemmesider og den diverse infrastruktur, både med hvad du og jeg kunne vurdere var gode formål, og hvad du og jeg måske også ville vurdere var sådan lidt mere lyssky. Og det bringer altid den her interessante debat op omkring ytringsfrihed på internettet, som jo nok er lidt for lang at tage her nu, men som jeg synes er rigtig interessant, fordi man kan sige, på den ene side, så har man 8chan, som er et forum, hvor det ligesom er designet til at man kan ytre sig om hvad som helst. Men nu vil man også gerne gå ind og kontrollere det, når det ligesom bliver kontroversielt, eller selvfølgelig i det her tilfælde har en tragisk udgang. Og der har Cloudflare så, tror jeg, også blevet ekstremt presset, fordi de har været i situationen før med andre sider, blandt andet højere ekstremistiske hjemmesider i USA, hvor de ligesom har nægtet ikke at ville fjerne deres beskyttelse. Så det, at de har truffet den her beslutning, tror jeg også er et pres i, at der er flere, der ligesom kræver, at man gør noget mere for at dæmme op for de her ting.
Med det, så er aflyttet forbi for i dag. I studiet var Jens Christian Monrad fra FireEye. Tænkningen stod Jesper Vest for. Producer var Peter Lindskov, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage igen i næste uge med mere nyt fra de våde områder, som vi kvikker rundt i mellem strømførende ledninger og akkompagneret af masseproduceret musik for tusindvis af beatboxe på hver deres Bluetooth-transmission. Og det hele, det samler sig og bliver til en lyd. Lyden er køling af varme, varme kredsløb i et stort, tomt rum, og vi lægger nakken tilbage og stiger op i himlen, og vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
til Radio 24/7.